fiid wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o oo idinka imanaysa Washington.
waa isniin bisha noofambarna waa 26 sanadka 2018 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen bare ah iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weeraradii maanta ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo galkacyo.
8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah inta meesha ku aragnay oo isbitaalada qaar kala dugan la kala geeyey. inkastoo hadda oo tirada guud aanan wada haynin oo intaa aragna sheegay kastoo kasii badan yihiin aan raadinayno ilaa haddana waan ku gurijirnaa.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigii gaarka ahaa ee loo yeelanay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
waxaana weeyaan eeg cashuurteenna waddankeenna waxa weeyaan boqolkiiba marka laega GDP-geena ama aynaan wax soo saarkeena marka laega waa 2%. weeraas waddanada lagu shega 20% ay tahay marka cashuurta intay noohaday way ballaaran tahay.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
afhayeen u hadlay xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa sheegay in guddoomiyaha xisbigaasi Jeremy Corbyn uu jeclaan lahaa in uu dood toosa la yeesho ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May. dooda ayuu xisbigu shaqaaluhu sheegay in lagala doodo xukuumadda Britain qorshaha ay kaga baxayso midowga Yurub. hadalka xisbiga shaqaalaha ayaa daba socda waraysi ay ra-iisul wasaaruhu siisay wargeyska Daily Telegraph iyada oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la doodo Jeremy Corbyn. Theresa May ayaa wada olole ay ku doonayso in ay ku hesho codka baarlamaanka si loo ansixiyo heshiiska ka bixidda midowga Yurub.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in dalka Mexico looga baahan yahay in xadka muhaajiriinta ee dadka magangelya doonka ay dib ugu celiyaan dalalka ay ka yimaadeen. waxaana hadalkani imanayaa maalin kadib markii uu Mareykanku xidhay xadka koonfureed oo ah ka ugu mashquulka badan islamarkaana laga soo gudbo, iyadoo dadka halkaasi ay isku dayeen inay kasoo gudbaanna ay ciidamadu ku rideen sunta dadka ka ilmaysiisa. madaxweyne Donald Trump ayaa ku goodiyey in xadkaasi ama dadka magangelya doonka ah ee Mareykanka doonaya aanay si fudud Mareykanka u soo geli doonin, isagoo mar kalena ku hanjabay inuu gebi ahaanba xidhi doono xadka Mareykanku la wadaago Mexico, kaasoo qiyaas ahaan dhan 2,000 oo mayl amaba 3,200 oo kilomitir. boqolaal qof oo geedi ah islamarkaana ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa si nabadgelya ay isu soo bax u sameeyey maalinimadii Axaddii, iyagoo wata boorar ay ku xardhan yihiin "Ma nihin dembiilayaal, waxaanu nahay shaqaale."
saraakiisha amniga ee galbeedka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay jidka u gashay gaadiid ay booliisku leeyihiin. weerarkan jidgooyada ah ayaa ka dhacay gobolka Farax, waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in gaadiidkan ay ahaayeen kuwa u socday degmo ka tirsan gobolka Farax, halkaasi oo xilka uu kula wareegayay taliye cusub oo booliiska ah.
madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa maanta dalbaday in Ruushku si dhaqso ah u sii daayo badmaaxayaal iyo weliba maraakiib ay badda ka qabteen oo dalkiisu leeyahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey Ukraine inay xadgudub ku sameeyeen hannaankii caalamiga ah, islamarkaana ay sameeyeen tallaabo khatar ku ah isu socodka maraakiibta ee aaggaasi. golaha ammaanka jimciyada qurumaha ka dhexaysa ayaa iyaguna yeelanaya kulan degdeg ah oo ku waajaha xaaladdan si ay u xakameeyaan in aanay sii kordhin. ruushka ayaa rasaas ku furay 2 markab oo ay Ukraine leedahay, halka kii saddexaadna ay badda ku bartilmaameedsaneen maalintii Axaddii, iyagoo ku eedeeyey inay badda sifo sharci darra u soo galeen.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maalmahanba waxaa eedo iyo jawaab celin isweydaarsanayay guddiga baarlamaanka u qaabilsan la socodka maaliyadda oo ku eedeeyey gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda maamul xumo maaliyadeed. eedahaasna waxaa ka jawaabay oo ku gacansaray wasiirka maaliyadda iyo madaxda gobolka Banaadir. Haddaba VOA Soomaali waxaa u suurto gashay in ay wareysi gaar la yeelato wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Qaybtan saddexaad ee wareysi dheer oo la yeeshay Haruun Macruuf waxay u dhacday sidan.
Waay qodob waxaa jira ay guddigu soo jeediyeen, laakiin adi laftigaagu aanad beeninid ama aanad doodka keenin. Wuxuu ahaa qodob ku saabsan lacagaha, in kow horta inaan cashuur laga qaadin shirkadii waddanka ugu taajirsanaa, laba in shirkadaha lacaga gaara laga qaado. Adaa sharixi doona labada waxay yihiin. Marka hore waxaad ku horeysaa sababta canshuur looga qaadi waayey shirkadaha waddanka ugu taajirsan.
Waaye shirkadaha way badan yihiin, shirkaduhu walaalka way badan yihiin, cashuuruhuna waa badan yihiin.
Iyagu waxay soo qaateen iyagu xawilaadaha iyo ku isgaarsiinta.
Waa ku gelaya. Waxaa jira dad fara badan iyo shirkado badan oo meelahan joogan wali cashuur laga qaadin baa jira. Cashuur ayaan laga qaadin, discussionkeedaan wadnaa. Waddankani waddan keliya maahay, waa kala qaybqaybsan yahay. Sharikadaha nationalka ah ee meel walba jooga, ee meel walba wax lagaga qaado, habkii ay federal government wax uga qaadi lahayd iyo arrimaheedii discussionkeedaan ku jirna, ma annagaaba cashuur lanoo tilmaami karaa? Toddoba jeer waan tiriyaa ayaan shiray sanadkan, toddoba jeer baan shiray. Sharikadaha oo dhan kuwa xawaalada lasoo qaatay ka soo qaatay. Xawaaladaha waxaa lagu leeyahay waxa weeye waxaa lagu leeyahay muxuu haynaa net income-kii profit-kii sameeyey baa lagu leeyahay. Waxaa lagu leeyahay shaqaalahooda lagu leeyahay. Lacaga kaloo sales tax-kii baa lagu leeyahay. Laakiin meel walba ay ka shaqeeyaan, meel walba ahaan waxba lagaga qaadaa, inaan si habsan u samayno soo looma baahna. Waxaa federaal gamanu qaadaysa in laga soo maha. Waxa kuwa kale ka qaadayaan in laga soo maha. Shaqadaasaan ku jiraa annaga cid walba uga baahi badan in cidooba cashuur laga qaado. Laakiin cashuur aan dad u deynin anagu laga jirtay daawal waxaa la odhan jiray dadka cashuur badan la saaray. Maanta dhinaca kale haddii la yidhaha maxaad uga qaadi weyday, de maxaaban odhan ba waxaan leenahay waa ka qaadaynaa, waa soconaa, shaqadeedii baan iyar ula jiraa, budgetka maanta way ku jirtaa in cashuura la kordhiyo. Iyagoo keliya maahe intaasoo guri baan waxba laga qaadin oo magaalada jooga ama security ahaan ama de si kaleba. Laakiin cashuurtu waa tirsan tahay, waxaana weeyaan eeg cashuurteena waddankeena waxa weeyaan boqolkiiba marka laga GDP-geena ama muxuu haynaan wax soo saarkeena marka laga waa 2%. Whereas waddanadeenu wixii 20% ay tahay, marka cashuurta intay noo hadhay way ballaaran tahay. Laakiin haddana intaa waan sii kordhinaynaa, intagale waan kasii kordhinaynaa.
Way
marka awood la-aantaa mooyaane sida kale discussion aan noo socda.
Waaye waad u gudbi doontaa qaybta kale ee su-aasha, laakiin waxaad la socotaa su-aasha intaad u gudbin jawaabteeda, waxaad la socotaa wasiir in shirkadahan canshuur dhaafka loo canshuurta aan lagaba qaadin inay canshuur ka qaadanayaan ururadii dowladda la dagaalamay doonaya inay ridaan oo Al-Shabaab ugu horeyso, haddana la leeyahay waxaaba weeraro joogta ku haysa urur kooxdan Daacish la yidhaahdo oo iyagu waxay doonaan ha ugu yeedhaan, laakiin lacaga baada ka doonaya, lacagaha baada loo adeegsanayo in lagu soo sameeyo waxyaabo la qarxiyo oo shirkadihii lagu weeraro oo dowladda lagu weeraro. Marka mar waad ku guuldareysateen inaad ka qaataan canshuur, mar labaadna lacagihii laga ay ka qaateen ururadaasi qarxiyadii ku soo sameeyeen ayay bulshadii dhan ku dhibaateynayaan. Marka soo dhibaato weyn ma
waa dhibaato weyn oo dadka oo dhan u taala weeye, waana nasiib darro. Laakiin anagu dowlad baan nahay, system baa wax ku qaadnahay. Ma dadka maan toogan karayn ade, dadka ma toogan karo, madaxa ma toogan karo.
Maya sharci dejin baad u samayn kartaan?
Sharcigu waa yaallaa, eeg sharci cashuureed meel walba waa yaallaa. Laakiin sidaan kuu sheegay, waxaan ka wada shaqaynaynaa waxa weeye inay wax keliya meel keliya ku bixiyaan, dabeetana fund transferkii gudaha sii loo samayn lahaa ayaan falowga qabanaynaa. Arrinta waxba inaan isku daalin, annaga cashuur la nooma tilmaame, laakiin system dowladeed baan doonaynaa inaan wax ku qaadno. Systemkii dowladeedna weli shaqadiisaan wadnaa. Sidaan ugu oomannahay in dadka in lacag soo gasho, Ilaahay cid waliba waa ogtahay
maaragta.
Okay. Sidaan ugu oomanahay, marka waa ka shaqaynaynaa, laakiin systematically inaan u samayno weyaan. Qofna intaan tugaagiisa gasha albaabka soo xidhno qori kuma qaban karnaa anagu.
Waaye maxaad uga qaadaysaan marka lacagahan aan dadban maxaad uga qaadaysaan marka oo aan tooska ahayn?
Taa aan kuu sharaxo. Waxa weeye waxaad ogtahay xawaaladaha inay Soomaalidu ku nooshahay 2 billion iyo bar sidaan shalay sheegay ayaa waddanka soo gala sanad walba. Waxa lacag waddanka dibadda kasoo gasha ayay ka badan tahay. Aqal Soomaaliyeed oo dabka shidmayo sidaan shalay iri oo aan lacag soo gelin oo dibadda kasoo gelin ma jirto. Xawaaladu waa xirmayaan. Xawaaladuhu markay xirmayaan adduunka ee cross-border banks-ka lagu diidana, adduunyadu solution bay haysaan. Solution-ku waxa weeye in la sameeyo financial intelligence unit in la sameeyo oo ka shaqeeya reportinga iyo kor joogteynta lacagaha la bixinayo iyo cid la siinayo ay ka shaqeeyaan FRC unit la yiraahdo la sameeyo oo sharciyeysan yahay adduunku wuxuu yiri sidaan Afghanistan u sameeyno man DV Lebanon iyo Australia iyo Liberia unitada u sameeyno waxay yiraahdeen system ka la dhisayo waa system watertight confidentiality is very important therefore waxa la yiri dhisayaa unitkaasi la yiri unitka international community uu qaybta ugu weyn buu bixinayaa ismayaashu bixinayaa equipment ku bixinayaa training ku bixinayaa hatta some of the experts buu bixinayaa kor joogta sameynaya annaga markaa waxaan soo raacay waxa weeye laba arrimood idii waxa weeye budget line in loo sameeyo oo budgetkeena lagu arko si loo ogaadana seriouskan hay ta kale waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee arrinta ka faa'iideysanaya ee hadda doonaya corresponding banks in loo sameeyo ina iyaguna contribution sameeyaan contribution as the other hadalis in the trade waa iska wax qabsan weeye maantada iska wax qabsan kala wadnaa ama is xilqaan inta loo bixiyay ayaa wadnaa dalkan dib baa loo dhisayaa qofka Soomaaliyeed ee is xilqaan wax siiyay
waa gartay
qofka wax ka doonaya isaga arga roob kuug laakiin isla yesterday man
wasiir intaa waa ku gartay laakiin sharciga oo sharcigii la dagaalanka argagixisadu ma samaysna marka sharciga loo raaco lacagahan laga qaaday shirkadaha muxuu yahay
oo samaysay kaas
wali baarlamaanku ma
asee degeyso Harun anu waxa lacag kasta oo meesha jirta ma jirta ashuurna ma hawla ashuurna ma anigu waa dhexdhexaadi weeye nimayo baanaki waa la idinka wada xiray nimayo lacagii degtaad ku soo qaataan sida aad ku keentaan racaaftoonka aad ku keentaan ee Ameerika ka keentaan dibay ku keentaan waa la socona waana la xirayaa talafteeda waxa la inoogu baaqay heedayna wada samaysan nimayo contribution kiina sameeya qowlkayga aniga weyn ashuuri waa qasab tani qasab maaha waa contribution dadkaasi sameynayaan contribution kaasina waa san banaan yahay waana transparent way ciddii wax bixisay halkay ku bixisay meeshay gelisay cidda lagu finance gareeyay oo shaqaalaha meesha ka shaqeeya ayaa lagu finance gareeyay haddii saddexdaad dadaar bay ku dhisan tahay dadaarkoodu hadduu sameyn waa wax la oranayaa dee series meydaada ayaa la oranayaa America joogtay I think State Department inay interview ka qaato so America ma joogto tiraado FRC Soomaaliya bal ka warramo ku dhigadeero I beg you sidaa ku dhig ayada ku sharaxi toona exactly what FRC in Somali stands for
marka lacagahani waa tabaruc iyaga ku tabarucay wax amaray dawladdu oo ma dawladda ay ku waajibsay
absolutely no amar waa tabaruc way asan Soomaaliyeed as a minister of finance waan dhaxgalay waxaan lacagtiina contribution kana bixiya sidaan imi kaba u leeyahay aan soo dhisna wadanka aan u leeyahay baan yaan u idi accountka central waxa ku soo dhacay central bank aan ku leenahay ku soo dhacay kaasana laga bixiyay hay'addaasana bixisay waa auditable way waxa la sameeyay marka waxa weynaa la isku gaariyo inaan taasi ahayn baan u malaynayaa waxa weeyaan contribution aan ka barucaa
wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo uu rumeeyay Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in wareysigaasi oo dhammaystiran aad ka dhegeysan kartaan bogeena voasomali.com
ويران أفريو تمن قفا ياكو دينتي ويرار ساكي الشباب كيستين بغالة دقال كايو ويرار كان يالاقو قادي حارون ولوها وداد كاللوغو مقعابو عبدوالي الشيخ علي علمي وهراء الشباب ايوه ايديين انو كوكا اي حد قدو بردين عدين تا وروكا الشباب ايانا الشيخ تايني كيستين ويرار كان وربحين توحا مقالة دقال كايان نغصو ديري وريها يقع عبدواحين معالي نساق
weerarka oo ku bilaawday qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari Langarusala ayaa waxaa xigay iska horimaad hubaysan oo u dhaxeeya ilaalada goobta la weeraray oo ahayd xarun ay deganaayeen culimada suufiyada waxaana weerarka uu qaatay muddo saacado ah inkastoo weerarka uu bilaawday xilli hore oo saaka ahayd haddana qasaaraha dhimasho ayaa gaaraya ilaa 14 ruux dhaawacana 10 kale kuwa oo isugu jiray ilaaladii xarunta iyo qaar ka mid ah ciidamadii howlgalka ka qayb galay taliyaha ciidanka danab ee galmudug Cabdi Casiis Cabdullaahi Xogolof ayaa ka warbixiyay kadib markii la soo gabagabeeyay iskoorimaadkii u dhaxeeyay kooxii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii howlgalka kala hortagay.
Bismillaah alxamdulillaah waa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aan aragno aan xaqiijinay waa 4 in ka badan in jirto waa macquul laakiin wali meelahi dagaalku aan kula galay maana ka raadinayna aad iyo aad baan maratay waxa xunahay in dad shacab ah oo degan guryahoodii ay bam lala soo aado taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo ka qabtaan hadii la joogo degmooyinka ama caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhaafka ee ciidanka magaalada jooga iyo booliska iyo nabad sugida oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan
Ali Abdi Farax Abandulaha ciidamada militariga isku dhaafka ee gobolka Mudug ayaa ka warbixiyay waqtiga uu qaatay howlgalka iyo xarunta la weeraray waxa ay ahayd
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim meeshaan sidii tariyada danab u sheegay abaarsaake 12:00 subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar wada socda ka dhaceen haddii qasaarihii qasaaro badan waa jira dhimasho iyo dhaawac leh haddii roo 2 saac iyo baraha la soo afjaray wixii qasaaraha oo shacabka xaqiisa oo dibba ka soo sheegi doonaa wali waxna ma xaqiiqaysna laakiin haddii roo howlgalkii la soo afjaray ciidamada danab iyo ciidanka militariga isku dhafka urka gurwada iyo nabad sugida iyo booliska inta waa lagu hawl qaatay shacabkiiba haddeer ayaana la soo afjaray wixii qasaaraha oo shacabka gaarina dib baa ka soo sheegayna iyagana hadda inta aan xaqiijinay ilaa 4 dhimashada aragno iyaga kamida ninka isqarxiga ku jira wixii kale oo faafayna intaas dheerna dib baa ka soo sheegayna hadii ilaa ilaa goobtu sida hadda boorarkeeda uga sheegayna uga jeedna kulleyda niman culimada degana warar baa ku aragnaa culimada degana
taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugudda iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug cabdirasaaq maxamuud farac cadde oo ka mid ahaa saraakiil aan kula kulmay goobtii uu howlgalka ka socday ayaa v o a u sheegay in ay wadaan baaritaano xooggan islamarkaana ay jiraan xogo muujinaya qaraxii saakay lagu qaaday xarunta sheekh cabdiweli waxa uu sidoo kale bulshada u diray fariin ku aadan inay muujiyaan feejignaan dheeraada tirada dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxihii weerarka ku qaaday xaruntii uu deganaa wadaad si weyn looga yaqaanay deegaanada galmudug ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa 4 haweena oo ka tirsanaa xerka wadaadka qaar ka mid a ilaaladiisa iyo sheekh cabdiweli sheekh cali cilmi yare oo ahaa wadaadka la weeraray howlgalka oo si wada jir ay u fuliyeen ciidamada danab kuwa militariga ee gobolka mudug booliska iyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda galmudug ayaa suurtageliyey soo afjaridda weerarkii tooska ahaa waxaana goobta lagu soo bandhigay maydadka ilaa 4 ka tirsan kooxihii weerarka soo qaaday weerarkan ayaa ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo gaalkacyo ka dhaca waxaana uu noqonayaa weerar isqarxin iyo iskahorimaad hubaysan oo magaalada gaalkacyo ka dhaca kaasi oo ay geystaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab mas-uuliyadda weerarka saaka ayaa waxaa sheegatay kooxda al-shabaab kadib markii ay ku baahiyeen baraha internetka oo ay wararka ku baahsadaan waxayna sheegteen in koox ka tirsan shabaabku ay howlgalkaasi geysteen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
magaalada muqdishona qarax baabuur oo ka dhacay maanta duhurnimadii waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof waxaana ku dhaawacmay 15 qof oo kale qaraxu waxa uu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku taala degmada wadajir ee muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku hayaan ruuxii waday gaariga qarxay cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
qaraxa wuxuu ahaa mid loo adeegsada gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey wuxuu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq gaar ahaan maqaaxi laga cunteeyo goob jooga goob ganacsi ku lahaa goobtu qaraxa ka dhacay ayaa u sheegay warbaahinta siday wax u dhaceen
waxaa maanta meeshan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab soomaaliyeed ku dhammaadeen ilaa muddo waxaan arkay 10 ilaa 15 qofood camal arkay waxaan hortaaganahay annaga meeshan waxaan maamulayaasha xawla baariyow waxaana gaaray dhibkan iyo dhibaatadan annagoo usoo baxnay inaan shaqaysano wax qabsano ilmeen reerkeena beelano ayaa dhibaatadan ay nolo kulmay marka alxamdulillaah ilaahay dadkii san wax yeelana allah soo hanuuniyo wax kala aan dhigi karno malaan naga shacab soomaaliyeed baan nahay waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo umadana inuu ilaahay oo ka dhigo kuwa isku toofiq naqdo oo iswalaashado oo isdayo allah ka dhiga midaas kaliyan ugu duceynaa waxaan habaareyna malaan dhibkaana waa nagaaray alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu alayhi nabiyyi sallam walaa adu waxaan sheegi kara malahan laakiin waxa meeshaan arkay in aad kulli meeshiidan ka hadli kara wax la baariyo maamulka xugeenka baa la baariyo aan ahay waxaan ka soo bixiyay lug iyo calool ayaan ka soo bixiyay waxaan arkay laakiin dhowr qofood umid oo la wado ayaan arkay wax kale aan ka sheegi kara malahan
Abdul Qadir Cali oo sargaal ka tirsan gurmadka degdegga aamin ambalaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyay 8 dhimasho ah iyo 15 qof oo dhaawac qaba
aragnay hay'ad aamin ambalaas aragtay xaqiijin kartaa 8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah inta meesha ku aragnay isbitaalada qaar kala duugan la kala geeyay inkastoo hadda oo tirada guud aan wada haynin oo inta aragnay sheegay kastoo kasii badan yihiin oo la raadinayno ilaa haddana oo ku guri jirnaa marka insha Allah waa hawaa soo gabagabeyn doona insha Allah
gudoomiyaha degmada Wadajirshi Umar Qanso ayaa u sheegay warfadiyanada in dhankooda ay hayaan 5 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac oo gaaray 8
waxa joognaa maanta hadda ka wagooday sida aragtaan oo maanta ay ka dhacday masiibo sida warku nagu soo gaaray goor hadda xafiiska aan ka shaqeynaynay oo 12-kii duhurnimo ay ahayd ayaa waxa yimid gaarigaas oo halkan shil ku galay ciidamada abniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan iyagoo baaritaankii gudahiisa ku jira oo qofkii darawalka gaariga waday oo gaariga uu waday marna gadaal u wado marna horay u wado dadkii meesha marayna jiirsinaayo ayay ka shakiyeen way u yimaadeen marala markii ay darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku wareysanayaan oo ciidamadii halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqeynaya degmada iyagoo wareysigay ku jira oo isagay wareysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo diray oo isla barti ku qarxay waana halkan hadda idin muuqanaysa ilaa hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinay 5 qofood oo meed ah iyo 7 qofood oo dhaawac ah intaas ayaa hadda hadalku marayaa nasiib wanaag ciidamada waxay gacanta ku hayaan ninkii qarxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa iyaga oo bannaanka ku wareysanayo gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay waxaana ku wareejinay ciidamada amniga isla ciidankii ayaa kaxeeyay saldhigga degmada Wadajir ayaana la geeyay ninkii gaariga waday qarxina hadda ilaa hadda warkaan hayno dhimashadu waa 5-7 qofoodna waa dhaawac
goobaha caafimaadka Muqdisho waxaa la geeyay dad qaba dhaawacyo inkastoo aysan xaqiijin tirada rasmiga ay soo gaartay goobahaasi xaafadda Kawagoday ee degmada Wadajir waa markii labaad oo qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala beegsaday gaar ahaan goobta maanta uu qarxa ka dhacay oo ahayd isgoyska xaafadda Kawagoday oo ah mid mashquul badan ayna ku badan yihiin dadka danyarta iyo ganacsata halkaasi nolosha ka maareeya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee Nusaj ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya inay xabadiso isla markaana ay ilaalisho saxaafadda Soomaaliya. Xogyaha guud ee ururka saxufiyiinta Soomaaliya Nusaj ee Nusaj Maxamed Ibrahim Macallimi ayaa wareysiiyay VOA-da. Waxa uu kaga hadlay xariga dhowaan loo geystay saxufi diwaanbadil hore ugu dhacay magaalada Muqdisho iyo waliba hadidaad joogta oo uu sheegay in saxufiyiinta lagu hayo. Macallimi oo ka jawaabay xariga saxufiga ayaa ugu horeynba waxa uu yidhi.
Aad iyo aad u mahadsantahay Cabdi Qaadir maanta laba qodob ayaanu ka hadalnay qodobka hore wuxuu ahaa wariye Soomaaliyeed oo muddo toddobaada iska xiran waxa la xiray 20kii bishan waxa la yiraahdaa Nuur Ismaaciil Sheekh waxa loo xiray wax lagu sheegay inuu bartiisa Facebook uu ku qoray maaragtay wax aysan dawladdu jecleysan waxaan filaynay hadii ay jirto cid dacwad u haysata in maxkamad la keeni doono 8-4 saacadood baan sugnay si maaragtay in maxkamad la keeno laakiin nasiib darro nasiib toddobaad kadib ayaa waxa la yiri waxaa loo gudbiyay xabsiga dhexe marka arin marka horeba qofka in ra'yigiisa lagu caab maaragtay lagu caburiyo oo qofka ra'yigiisa uu cabiri waayo waa qodobka labaadna waa iyadoo aan la marin hanaan maaragtay sharci ah isla markaana la xeeladeysanayo oo la leeyahay maaragtay xabsiga dhexe loo gudbiyay iyadoo wax maxkamada aan la marsiinin qodobkaas kaas oo ahaa
ma la wadaagsan dawladda
arintaas horaan maaragtay waadalnay waana ka warsugeynay inay arintaas ka hadli doonaan oo maaragtay maxkamad keenin doonaan laakiin ma yindhicin waxa muuqata in ay tahay nooc kamida aburinta sababtoo ah qofka hadii uu dambi leeyahay waxa haboon in maxkamad la keeno oo lagu eedeeyo wala eedeyn kara qofku waa Soomaali laakiin hadaan maaragtay maxkamad bal keenin oo la yiraahdo xabsiga dhaxa loo diray sababtoo ah wuxuu qoray dastuurka anaga leenahay damaanad qaadaya xurriyadda hadalka xurriyadda saxaafadda waxa maaragtay damaanad qaadaya dastuurka hadda maaragtay noo yaal marka waxa soo dhan waxaad moodaa in la baalmaray sidoo kalena haddana maaragtay sharciga la xeeladeysanayo oo qofkii xabsiga la isaga dhaadhicinayo iyadoo wax maxkamad aan la marsiinin
waxaa soo hadal qaaday maxamed in dowladdu ay lacag siiso suxufiyiinta iyo guud ahaan saxaafadda Soomaaliya taasna ay keentay in saxaafadda nafteedii meesha ay tahay culays madax banaanida shaki uu galayo maxaad kala jeedeen maxaas cadeymahaysaan
aad iyo aad runtii qodobka labaad ee aan maanta shirka jaraa'id ugu hadalnay ayaa waxa uu ahaa in saxaafadii Soomaaliya ay ku jirto waqti aad u adag markaan leenahay waxaa ku yimid laba culays oo qaarkood horey aanay u jirin macnaha wariyaashu waa la diri jiray waa la xiri jiray caburin way jiri jirtay laakiin waxaa kaloo soo kordhay in wariyaashii labada loo kala qaybiyey qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qaarkood waddanka ay ka cararaan qaarkood xafiisyo waaweyn ay u hanjabaan sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray qaarkood maaragtay wariyaashii loo qoray qaarkood xitaa social mediyihii maaragtay dad loo qoray marka arrimahaasi marka la fiiriyo waxay compromise gelinaysaa sharcigii waddanka iyo horumarkii waddanka sababtoo ah hadii wariye waa kii maaragtay baari lahaa hadii tacdiyo jiraan hadii maaragtay masuqmaasuq uu jiro hadii wariye la waayo ka hadla arrimahaasi oo wariyaasha dhan la aamusay qaarna maaragtay la caburiyo waxay noqonaysaa inay qalqal gasho xataa hanaankeenii horsocodkii dowladnimada ee aan filaynay marka halkii laga filayay
marka laga yimaado maxamed kan la caburiyey oo la kulmay culayska dowladda xaggeeda saad ku sheegtay shirka jaraa'id iyo qoraalkiinaba kawn lacagta qaatay oo laaluushka ogolaaday oo dowladdu lacagaha ay ku farqinaysa saa sheegaysaan ayaga go'an gaar Soomaahan dowladdu aad kuma laha
runtii dowladdu eeda ku leedahay ma aha inay masuqmaasuqdo inay laaluushto marka xukuumaddan hadda ra-iisul wasaaraha uu ka yahay maaragtay ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre way ka duwan tahay habka ay ula maaragtay macaamisho hab dhaqankeeduna waa ka duwan yahay hababkii aan soo arki jirnay marka in wariyaasha la maaragtay heshiis lala galo oo shaqadoodii laga weeciyo haddii qof uu jiro maaragtay ku xadgudbaayo oo masuqmaasuq samaynayo xataa xukuumadda xataa ra-iisul wasaaraha u fiican tahay in loo soo bandhigo oo loo sheego marka waana arrin maaragtay khatar ku ah wadamada sida maaragtay saboolka ah oo sida Soomaaliya oo kale oo wariyaashu aanay qaadan mushaar ku filan runtii waxay qalqal gelinaysaa shaqadii rasmiga ahayd iyo wixii dadku ay ka filayeen iyo wixii mustaqbalka ahaa dadku ay maaragtay rabi lahaayeen inay ka helaan saxaafadda
laakiin wariyaasha ma kala hadashaan in aysan gacanta hoorsan inaysan laaluush qaadan intani ay iyaga u taashmaan daro wariyaashu taa way ogyihiin Soomaa
aad iyo aad mar walba aan ku dhiirigelinaa laakiin maaragtay waxaa nasiib darro ah in maaragtay dad ka mid a xukuumadda ma oranayno dhammaan xukuumadda laakiin dad ka mid a ama qaar ka mid a goli wasiirada ayaa waxaan ku lug leh oo maaragtay wariyaashii kala qaybinaya xitaa waxaa la gaaray in la kala qaybiyo wariyaashii ururadii suxufiyiinta maaragtay hogaankoodii la kala qaybiyo si loo waayo cid xitaa u dooda marka waa arrin runtii walaac weyn maaragtay ku haysa dhammaan saxaafadda qof kastana maaragtay inta badan dadkuna ay ka hadlayaan laakiin waxay gaartay heer aan ka aamusin karin runtiina maaragtay aan ka codsanay guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo madaxda u sareysa waddanka madaxweynaha uu ka mid yahay inay arrintan soo falageriyaan oo la eego bal maaragtay jihada hadda ay ku socoto saxaafadda runtii waa khatar haddii sidan ay kusii socotona waxaa la weyn doonaa cid ummadda u bandhigta waxa jira oo dhan
waxaa soo hadal qaaday in hanjabaad xafiiska ra-iisul wasaaraha sargaal ka mid a uu suxufi u hanjabay taana weli aadan haynin cadeymo iyo waxaad filayseen arrintaas sideeba u dhacday xogta lagahay maxay tahay
way soo socdeen dhibaatooyinka horta saxafiyiinta lagu waayo waxaad ogtahay bishii julaay 26-keedii magaalada muqdisho waxaa lagu dilay wariye waxaa dilay nin boliisa meel maaragtay xamarjijab oo aad ugu dhow maaragtay u muuqata madaxtooyada waa beerta nabadda geeskeeda halkaas ayaa waxaa nin boliis uu ku dilay wariye nasiib darro waxa ah ninkii la yiri boliiska ahaa in la yiri lama yaqaano maaragtay lama arag ilaa hadda wax lasoo qabtay ma jiraan xukuumadda kuma hadal marka waa fahmi kartaa qof service ku jiro oo shaqo ku jiro oo police in la yiraahdo lama yaqaan wax ma aragtay madcin xukuumadii hore aan soo marnay wariyaal hadda waxa jira qararay oo magaar maartay dalalka diriska u qararay hanjabaado ka soo gaaray xubno ka tirsan maartay dawladda waxa jira qaar maartay oo kamid yahay wariya Cabdulla Muumin oo wali website-yada qaar kood lagu qoray bishii bartamihii bishii October sheegay in maaragtay dad kamida masuuliyiinta ama dad kamida shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha inay u hanjabeen oo arintaas website-da lagu qoray laakiin wax ka hadlay iyo wax dabagal ku sameeyay mala maalin kastaana wax la mid ah waxa soo kale aan maaragtay aan qabilayna oo aan arkayna oo xafiiska noogu imaanayaan marka anagu waxaan ku hadalnaa magaca wariyasha wariyasha Soomaaliyeed waxay sheegayaan in ay tahay mid kamida waqtiyada ugu adka ee soo mara waan ogtahay waqtiga la soo maray waqti uu waxa jiray mararka qaar kood wariyasha 10 in ka badan 19 la dilay laakiin hadana ma jirin lagu kala qaybiyo iyo masuq sidaas ma jirin laakiin hadda waxa soo kordhay xitaa in jihadi laga bedelayo xitaa qofka qaarkiis influence lagu yeelanayo si uu wax uga bedelo habkii uu warbaahinta uu maartay umada wax u gaarsiinayay
xogayaa guud oo ka saxfiinta Soomaaliya ee nuso jumucada loo soo gaabiyay maxamed ibraahim macallimo waxaanu magaalada muqdisho ugu rameeyay wariyahayaga abdulqadir maxamed abdulle dhageystayaal waxa naga xasuusinaya inaan isku dayno inaan la xiriirno masuuliyiinta dawladda Soomaaliya si ay eedahan uga jawaabaan hase yeeshee wali nooma aanay suurtagelin inaan helo
halkaad wadaagaysa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa ka mid ah doodii gaabnid iyo waliba barnaamijkii qurbe marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida afayeen waxa la xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa sheegay in gudoomiyaha xisbigaas Jeremy Corbyn uu jeclaan lahaa diyaarna u yahay inuu dood toos la yeesho ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May. Dooda ayaa uu xisbigu shaqaaluhu sheegay in lagula doodi doono xukuumadda Britain qorshaha ay kaga baxayso midowga Yurub. Hadalka xisbiga shaqaalaha Britain ayaa daba socda wareysi ra'iisul wasaaraha ay siisay Daily Telegraph iyadoo oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la doodo Jeremy Corbyn. Theresa May ayaa wada olole ay ku doonayso in ay ku hesho kalsoonida baarlamaanka si loo ansixiyo heshiiska ka bixida midowga Yurub.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in dalka Mexico looga baahayay inay xadka muhaajiriinta dadka muhaajiriinta ay magangeliya doonka ay dib ugu celiyaan dalalka ay ka yimaadeen. Waxaana uu hadalkani imanayaa maalin kadib markii Mareykanku xayiray xadka koonfureed ee ugu mashquulka badan isla markaana laga soo gudbo iyadoo dadka halkaasi isku dayay in ay ka soo gudbaan ay ciidamada ku rideen sunta indhaha ka dadka ka ilmaysiisa. Madaxweyne Trump waxa uu ku goodiyey sidoo kale in dadka magangeliya doonka aanay si fudud Mareykanka u soo geli doonin, isagoo mar kalena ku hanjabay inuu xidhi doono xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico, kaasoo qiyaas ahaan dhan 2,000 oo mayl amaba 3,200 oo kilomitir.
Saraakiisha amniga ee galbeedka dalka Afghanistan ayaa sheegaya in kooxda Taliban ay jidka u gashay gaadiid ay booliisku leeyihiin. Weerarkan jidkooyada ah ayaa ka dhacay gobolka Farax waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in gaadiidkan ay ahaayeen kuwo u socday degmo ka tirsan gobolka Farax, halkaasi oo xilka uu kula wareegayay taliye cusub oo booliska ah.
Madaxweynaha dalka Ukraine Pedro Poroshenko ayaa maanta dalbaday in Ruushku uu si dhaqsaa u sii daayo badmaxayaal iyo maraakiib ay badda ka qabteen oo dalkiisu leeyahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isna Ukraine ku eedeeyey inay xadgudub ku sameeyeen hannaankii caalamiga ah islamarkaana ay sameeyeen tallaabo khatar ku keeni karta isu socodka maraakiibta ee aaggaasi. Dhanka kalena golaha ammaanka jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa iyaguna yeelanaya kulan degdeg ah oo ay ku waajahayaan xaaladan si ay u xakameeyaan inaanay intaasi kasii kordhin.
laanta af Soomaaliga V O A ayaad wali dhegaysteen nagala socotaan haatanna waxaad ku dhawaataan doodii gaabnayd waatan Seynab Abuukar oo in la soo siiso.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in ay dhacdo 5 bisha December, waxaana u tartamaya xubnaha isugu jira siyaasiyiin hore xilal ugu soo qabtay. dowladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiin cusub oo la baxay isbeddel doon una ololeynaya in isbeddel siyaasadeed uu gobolka ka hirgalo. Hase ahaatee dhowr musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa shalay ku dhawaaqay in ay ka tanaasuleen tartanka doorashada. Haddaba ka haritaankooda musharaxiintan doorashada maxay isbeddel ama saameyn ku keeni kartaa hannaanka ay doorashadu ku socotay? Waa mowduuc aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban maanta, waxaana ay gala qayb galaya Sheekh Axmed Maxamed Buraale, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheekh Axmed Buraale.
Waxaan leeyahay anig ra'yigayga haddaan ka hadlo waxba isbedeli karo saameyn bay yeelan karaan nimanka musharaxiinta oo iscasilay, sababtoo ah siyaasadda waa kooxaysi. Marka waxaan aaminsanahay in wax isbedeli doonaan.
Aad baad u mahadsan tahay Axmed Sheekh Maxamed Buraale. Mudane dib baan kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdi Aw Faarax.
Salaan kadib aniga waxaan u arkaa horta doorashadu qaabkii ay awali u socotay wuxuu ahaa qaab habsami u socodle oo aad u wanaagsan. Haddana waxaan rajaynayaa inay sidii ku sii socoto. Haddaan u gudagalo musharaxiinta shalay tartanka iska casilay oo tanaasulay, awalba way iska cadayd musharaxiinta saameynta leh ama la filayo meesha inay ku soo baxaan, awalba way cadayd. Marka tanaasulkoodu wax badan inuu soo kordhinayo aniga uma arko. Waxaan u arkaa inaysan wax micnaale aysan ku soo kordhinayn doorashadu qaabkii u socotay, inaysan wax micnaale ku soo kordhinayn ay yihiin musharaxiin meelma wax ka arkay ujeeddo ay leeyihiin isu casilay aan macnaha danta shacabka Koonfur Galbeedna aysan u tanaasulin ay iyagu u tanaasuleen dana gaar oo saaxiibo khaas iyo ujeeddo ay macnaha iyagu isla fahmeen ama arrin yar hoose inay u tanaasuleen baad moodaaye wax saameyn oo ay tanaasulkoodu keen karo ama wax dan oo shacabka ugu jira Koonfur Galbeed inaysan jirin baan anaga wax ka aragtideeda.
Sheekh Axmed Buraale, waad maqlaysa Maxamed Cabdi Aw Faarax, isagu wuxuu qabaa inaanay wax saameyn ah yeelan doonin ka haritaanka tartanka musharaxiintii iscasili.
Ani waxaan leeyahay musharaxiintii iscasilay ama tanaasulay ama qof ha u tanaasuleen ama dantoodiiba meesha ha ka waayeen oo ha iska tanaasuleen, waxaan leeyahay waxay leeyihiin horta kow, qof walba miisaan buu leeyahay, qof walba siyaasi ah miisaan buu leeyahay, koox uu leeyahay, dad buu leeyahay, taageerayaal buu leeyahay. Waxaan leeyahay musharaxiinta oo tanaasulay waxay keeni karaan isbeddel, bay keeni karaan isbeddelna maanta shalay uma horeyso in dad tanaasulaan. Waxaa markii ugu horeysay tanaasulay madaxweynihii oo xilka hayay Sharif Xasan Sheekh Aadan baa tanaasulay, asagoo aan u malaynayo markaas culeysi jiray iyo ummadaas oo asaga intaas mas'uul u ahaa xaaladda markuu fiiriyay. Marka qof walbo tanaasulo ama shaqsi ha ahaado ama dad badan ha ahaadaano ama koox ha ahaato, qofkii tanaasulo oo siyaasi ah booskiisa waa soo banaanaana mar walba.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Aw Faarax.
Horta isbeddel isbeddel walba looma baahnaa, waxa loo baahan yahay isbeddel horumar iyo hanaan dowladnimo soo kordhiya. Waxyaalaha ay tamanayaan shacabka Koonfur Galbeed ay si xor ah oo xalaal ah inay u helaan isbeddelkaas la dhahaa, kaasaana loo baahan yahay. Madaxweynihii hore oo tanaasulay Shiriifkiina waxaan leeyahay tanaasuladu markasta way fiican tahay, inuu tanaasulana shacabka Koonfur Galbeedna way u fiicnayd, isagana way u fiicnayd. Oday wax badan meesha soo xukumay oo chaanskiisa soo qaatay buu ahaa. Marka isagii waxaan leeyahay horta aad buu mahadsan yahay. Talabaad, isbeddel horta marka la yiraahdo isbeddelkan la rabaana uu yahay isbeddel wanaagsan oo wanaagii laga rabay, horumarkii laga rabay in la helo marka la rabo si fudud horta kuma imaan karo. Wuxuu marayaa caqabado badan iyo hirig badan ayaa loo marayaa. Damcan siyaasiyiin aragti macnaha aaminsan ama mid kooxeed ha ahaato ama mid daneed ha ahaatana inay jiraan waa iska dareemayaa. Laakiin shacabka Koonfur Galbeed kooxaysi iyo siyaasi aragti macnaha hankeed hoos oo hooseeya qaba iyo midna ma anfacayo shacabka koonfur galbeed waxa anfacaya in hadafkii horumarkii ay rabeen inay helaan taasna waxay ku heli karaan inuu soo baxo musharax si xor ah u soo baxa cadaalada oo isku wadi kara maamulka koonfur galbeed dawladda federaalka tagi kara maamul goboleedada kale musharaxna caas loo baahan yahay waxana waa heekal dawladnimo si fududna kuma iman karto musharaxaasna wuxuu noqon karaa musharax shacabka Soomaaliyeed ama dawladdu soo shaqeeyay ama dawladda Soomaaliya xilal ka soo qabtay oo garan kara hanaankii dawladeed iyo qorshaha dawladnimo fahmi kara kaas ayaa shacabka koonfur galbeed u baahan yahay kaasna uu sharaxay waxaan rajaynaynaa in shacabka xilbanaanada koonfur galbeed ay cod ka siiyaan waxaan ugu baaqaynaa shacabka koonfur galbeed in aan la mari habaabin ama aan la khaldin musharaxa ay u baahan yihiin uu sharaxan yahay inay cod ka siiyaan dantoodana gartaan ayaan ku boorinayaa
Sheekh Axmed Buraale
horta shacabka koonfur galbeed bil kulliyati buu dulmay taas markaan ka soo gudbo shacabka ayagu wax ma dooranayaan way horta shacab ma wax dooranaya wax dooranayo shacab waxba ma doortaan shacabkii rabitaankooda banaanka si la taagan yihiin laakiin maanta barbalaamka meesha ka jira oo kaliya waxa waaye waxba ma doortaan 149 xil dhaba oo baarlamaanka koonfur galbeed ah oo Soomaali noocyo badan isugu jira ayaa wax dooranaya faragelinta rabadan tarbadan ba muuqato hibala wada iyo qofkaas wadaani ma dhahaayo laakiin faragelin oo tarbadan ba meesha ku jirto faragelintaas hadii laga daayo oo dhabaatada horta waxaan codsanayaa id walbo isku dayayso inay maamulka koonfur galbeed ay fargeliyaan oo fargelintaas wax as ayagu u khaas ah ama dana ayag leeyihiin dartoodii u fargelinay inay ka daayaan fargelinta oo dawladda dhexe waxaan leeyahay ummadaas aqtiyaaray leedahay federal system ba wax lagu xukuma ummadaas waxaan codsanayaa in fargelinta laga daayo fargelintu waxaan u aaminsanahay caqabada koowaad oo waxaan buun arintan doorashada buunbuuninta heerkan gaarsiiyay inay tahay fargelinta sababtay xataa ninka odiga ah oo meesha joogay inuu tanaasulo fargelinta kaanta
maxamed abdi oo faarax waad maqleysa dooda axmed sheekh maxamed buraale
ma arinta dood baan ka qabaa wax fargelina oo sida aniga aan ka warqabo wax fargelina oo meesha ka jirta ma jiraan dawladdu sharax gaar ah ay wadataa ma jirto musharaxiinta macquulka mid iyo 2-3 inay musharax kamid uu soo baxo dawladda taasi daneeyneysa si ay wixii u noqdaan masuuliyadii maamulka dib u dhac badan ba ku yimi dib u dhacisu meesha uga baxo musharax hoggaamin kara gobolka gobolada kale la shaqeyn kara dawladda federaalka la shaqeyn kara ninka noocaas inuu meesha ka soo baxay ayaa dawladdu daneeyneysa xildhibaanada koonfur galbeedna talabixintaasi waa la siiyay inay iyagu si xor ah xalaal codkooda ku doortaan musharaxa noocaas oo shirabana ay codkooda siiyaan arintaas ayaa meesha laga rabaa wax fargelin oo macnaha dheer iyo caawo dibad ugu yimi meesha ma jirto
anii horta malihi nin dawladda wadato si gooni ah in asaga meesha u leeyahay oo asaga la soo saaro ma qabaani waxaan leeyahay mujtamac meesha dadka isharaxay oo musharaxiinta qof walba xaq buu u leeyahay in koonfur galbeed madaxweynaha ka noqdo ani malihi qof soo shaqeeyay xilka la siiyo waxaan leeyahay ninkii meesha ka soo baxo oo mas'uul ah oo xildhibaanada koonfur galbeed ay doortaan dawladda waxay ku qasban tahay ninkaas inay la shaqeyso ninkaas inay la shaqeysto sababtoo ah maamulkoodu hoos imaanaa ninkaas hadii uu asaga kibriin oo wax kale noqon sida hadda xaaladaha qaarkood ay noqdeen oo kale oo maamul goboleedada oo kale qaarkood siday noqdeen oo kale hadii asaga kibriin ninka meesha ka soo baxo oo mas'uul madaxweyne koonfur galbeed ama maamul goboleed koonfur galbeed loo doorto ninkaas dawladda waxay ku qasban tahay inay la shaqeyso asagana wuxuu ku qasban yahay dawladda inuu hoos imaado oo dawladda la shaqeeyo dawladda dhex la shaqeeyo asagana waa ku qasban tahay baryamaha marka waa la isu baahan yahay ani marka malihi musharax dawladda ay taageersan tahay ama mid oo si gooni ah meesha loogi ama la taageersan yahay dawladda keedaha soo baxo malihi ani arintaas waa arrin siyaasadeed waxaan leeyahay nin walba oo xildhibaanada doortaan ummadaas ninkaasa khair u ah marka waxaan leeyahay ma dhahaayo ani in
wal ku qasbayeen baad leedahay
wada shaqeynta wada shaqeynta wax qasbayeen waa isku qasbayeen sababtoo ah meel kale aad ay malaha meel kale aad ay malaha xataa khilaafiida haddii jiro maamul goboleedada ka jiro waxay ku qasbayeen inay heshiyaan ay Google iskugu imaadaan oo soo fariistaan oo la wada shaqeeyo waa ku qasbayeen baryamaha
maxamed abdi oo faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay. Maxaa laga fili karaa doorashada December ka dhacaysa Koonfur Galbeed?
Waxaa la oran karaa marka tanaasulaadka faraha badan dhinacyo badan laga dhanka wanaag laga fiiriyo meesha waxaa ka baxay siyaasadii xidhxidhnayd ee dadka gaarka macnaha u qoondaysnayd ee gacanteeda ku jirtay dadka gaarka ayaa meesha ka baxday. Waxaa meesha ka muuqata tala xora, waxaa meesha ka muuqata tala ay u madaxbanaan yihiin xildhibaanada Koonfur Galbeed. Marka waxaan dhihi lahaa ama kula talin lahaa in ay meesha ay ka baxdo fargelin baan nala ku hayaa iyo hebel baa la wataa iyo waxaas oo dhan intay ka gudbaan codka xildhibaanada Koonfur Galbeed bay ku jirtaan. Shacabka Koonfur Galbeed bayna matalayaan nin mas-uuliyadda qaadi kara oo maamul goboleedka hoggaamin kara inay codka siiyaan lana jaan qaadi kara horumarka dowladda dhexe ka socda iyo horumarka gobollada ka socdaba isbeddelka wanaagsan ee macal gobollada ka socda oo dowladda federaalka ay hoggaaminayso inay la jaan qaadaan dantoodana gartaan siyaasiyiinta dalleyda ujeedada gaar ah ee qalqalka iyo fargelin baan halka ay waxyaalaha tasuuska shacabka Koonfur Galbeed ku furayna caqabada ay waxa inta laga gudbo ay macnaha go'aan gaaraan codkana iyaga oo ka go'aayay caqabada adag ee soo martay maamulka Koonfur Galbeed ninkii ka saaray lahayn inay doortaan inta kaliya laga rabo meesha waana maasinta
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda igala qayb galay Ahmed Sheikh Maxamed Buraale xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi Awfara Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Zeynab Abukar Maxamed ayaana dhageystayaal inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxay noo soo diyaariyey isla markaana ino haya Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada toddobaadka. Qurbe dhegeystayaal, waxaanu kusoo qaadanaynaa jiilalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ma yihiin kuwo wax laga bartay, isbeddelna ma laga filan karaa. Magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa ay ka mid tahay deegaanada qurbaha ee tirada ugu badan ee wiilasha Soomaaliyeed lagu dilo. Soomaalida halkaasi degan uma badna sida ay qeylada uga soo yeerto had iyo jeer. Dilkii ugu horreeyey waxa uu magaaladaasi ka dhacay bishii labaad ee sanadkii 2006, wixii xilligaas ka dambeeyeyna inkastoo ay jireen sannado aysan waxba ka dhicin ama uu dilku yaraa, waxaa la soo maray sannado kale oo qaraar oo ay dhalintu tarabtarab u la'aanaysay. Haddaba waxba laga bartay sababta ay dhalinyarada Soomaaliyeed loogu dilo magaaladaasi, mise jiraa isbeddel laga filan karo inuu ka yimaado arrintan? Waalid iyo walaalba ka walaacisay. Cabdullaahi Rooble waa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka dalka Soomaaliya, waana aabe waqti badan deganaa dalka Kanada, islamarkaana qoraa ah. Sidoo kale Xasan Maxamed Dukade waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaaladaasi ku nool, islamarkaana hogaamiye madal loo yaqaano Daljir oo ka hadasha arrimaha bulshada iyo siyaasadda Soomaalida Alberta iyo guud ahaanba bulshada. Sidoo kale Injineer Jibriil Cali Hereri oo ka mid ah meergaradka magaalada, islamarkaana ah madaxa ururka ugu horreeyey ururada Soomaalida ee hadda ka shaqeeya ee magaaladaasi laga furay oo loogu yeero ururka Soomaalida Edmonton ee dhaqanka ee reer Canada. Dhammaantiin ba kusoo dhawaada barnaamijkeena qurbe. Waxaan ku horeynayaa Jibriil Cali Hereri. Jibriil, ma jirtaa wax laga bartay arrimaha soo noqnoqday ee dilka dhalinyarada ee reer Edmonton iyo Albertaba?
Walaahi waxyaala badana laga bartay. Sarigii aan sameynay 2017 oo aan ku tagay xafiisyada magaalada Edmonton iyo dhalinyarada jaamacadaha dhigta, waxaan ka baranay in dhibaatooyinka badankood ay u badan yihiin ee dhalinyaradii ay tabacayaan maanta ay rabaan inay aabayaashood ay noloshooda ay qayb galaan oo ay wax la qabtaan, taasoo meesha ka maqan. Waxaa kaloo maaragtay dhibaatooyin kaloo jiro, waxa ugu badan waa Soomaalida oo aan center ayaga isugu yimaadaan magaalada aan ku lahayn, iyo maaragtay shaqo la-aan magaalada ku jirto, taasoo keeni karta dhalinyaradii haddii qaarkood ay iskuulka ka tagaan maaragtay inay u keeni karto inay maaragtay arrimaha walaashiran wadooyin ama wanaagsan ay raacaan.
Waaya, daraasadkaas waan u iman doonaa aad samayseen 2013-kii cabdullaahi rooble ma jiraan wax laga bartay dilalkii ka dhacayay Edmonton iyo guud ahaan Canadaba?
Ha, jaamacaddaad u maasan tahay wax badan baa laga bartay dhalinyaradan inta badan dilalkan iyo arrimahan ku yimaadaan. Caamaha waa dhalinyaro inta badan iyaga oo koran oo aan yaryarayn dalka yimid. Waxaa markaa iska khasaba inay ku adkaanayso nolo waxyaabaha nolosha ku saabsan qaarkood inay ku adkaatay. Ku adkaantii arrintaasi ay dhacday oo aanay helin waxyaabo badan oo ka caawinaya noloshaas oo isku daya in aanay dembiyada noocan oo kale ah taxadar ballaaran iyo arrimo badan ka siinin ayaa sabab inta badan u ahaanaysa. Arrimaha waxaa ka mida masalan waxbarashadii baa ku adkaanaysa oo ayan iskuulladii ka helaynin wixii looga baahnaa. Guryihii bayan ka helaynin taageero fara badan oo ka caawisa caruurta dhalinyarada si ay aqoontooda ay usoo kiciyaan oo iskuullada ula qabsadaan. Haddii ay isyidhaahdaan shaqo aadana olays baa kaga imanaya xaggii shaqaba afafkii iyo wixii baa laga yaaba inay ku adkaadaan. Marka waxaa laga yaaba arrimaha noocaas oo dhan markii laisu wada geegeeyo inay olays badan ku abuurto in ay meelo kale ay u leexiyaan ay fikirkooda u leexiyaan, dabadeedna ay keento waxyaabo badan oo aanay aqoon u lahayn oo olays badan oo ku saabsan ama khatar badan oo aanay aqoon u lahayn inay dhex galaan kabacdina dil uu ku yimaado.
Waaya xasan dukade, madasha daljid waxyaabo badan ayaad ka hadasheen oo ay ka mid tahay dilalka dhalinyarada ku yimaada. Adigu intii aad kulamo qabanayseen ama aad bulshada qeybaheeda kale la shaqeynayseen, maxaa idinkaga soo baxay hawshan?
Jaamacow, horta wax badan ayaa laga bartay, aniga ma dhihi karo sababtoo ah waan ku khilaafsanahay saaxiibaday arrinta ay sheegeen. Haddii wax laga barto, waxaa la raadin lahaa xalkii iyo sidii arrintaasi loo wanaajin lahaa. Marka waxaad moodaa weli dadka dhalinyarada dhimatay qaar ayagoo waddankan la keenay way jiraan, qaar halkan ku dhashay ayaa jira, qaar waalidkood la nool ayaa jira, qaar waalidkood kaga soo tegay Ontario iyo meelo kale ayaa jira. Marka dadka dhalinyarada la dirayo weli waa isku dhex jiraan oo lama dhihi karo gruubkaas kaliya ayaay u badan tahay dirida. Marka waxaan leeyahay wax badan ayaa noo dhiman. Wax research oo hadda concrete oo laga sameeyayna oo nala shargareynaya haddii ay jiraan waa ka dhageysanaynaa Jibriil.
Waayahay Jibriil, waan la socday aniga, waanan aqriyey, inkastoo uu iska ahaa cilmi baaris kooban, haddana 2013-kii waxaad soo bandhigteen cilmi baaris aad samayseen, inkasta oo ay dadku badiisa luugsanaayeen, maxaa laga faa'iiday cilmi baaristaas?
Waxyaalo badan ayaa horta laga bartay, sida Cabdulaahi uu sheegay, Xasanna uu hadda sheegay. Waxyaabaha laga bartay oo hadda Soomaalida ayaa dhibin Imaam Xasi wareysigii lala sameeyey, haddaan usoo qaada as an example, waxaa laga bartay waxa ugu badan waxa waaye Soomaalida badankood inay u badan yihiin inay isla degaan hal meel, oo isla degaanshahaas ay hal meel isla degayaan ay keeni karto ay keento inay ardadii isku iskuul aadaan oo iskuulo kooban ay aadaan. Iskuulada ay aadayaanna markii la fiiriyo iskaylkooda uu noqdo iskuulada oo kaaligarigooda ugu hooseeyo magaalada Edmonton, taasoo keeni karta waxbarashadooda inaysan wanaagsaneen haddii ciyaarka inta ay ku dhasheen iyo hadday yimaadeenbo, iyo inay ayaga laftooda kuwii xumaa iyo kuwii fiicnaa iskuul isla dhigana ay keeni karto kuwii xumaa laftooda inay xumaadaan. Kala soo jeedin badan ayaa kasoo baxday talada macnaha astarigaas aan sameynay. Waxaa kasoo baxday waxyaabaha ugu badnaa waxay ahayd in badanaa gabdhaha oo kale marka ay isku imaanayaan oo ay wada sheekaysanayaan ay tagaan xaafad xaafadaha kamid a oo gabdhaha middood xaafadooda ay isugu tagaan, meesha dhalinyarada oo wiilashana ay tagaan YMCA-da ama ay tagaan moolasha, taasoo keeni karta inay markaas ay waxyaabo amni wanaagsan ay sameeyaan maadaama ay isla wada socdaan. Waxaa kaloo kamid a isla degaanshaha, horta in isla dega meel taas kuley inay uma wanaagsano socdaadu ay u baahan yihiin kuwa dadka cusub waa gooni inay guryaha dowladda tegaan, laakiin haddii macnaha dad wax badan deganaa magaaladan ay jiraan waan la socdaa, waan fahmi karaa inuu dhaqaalaha u saamaxaynin inay macnaha ay sometimes ay guryo caadi ah ay jaartaan.
Waa tahay dhegeystayaal, xubinteenna qurba ee toddobaadkan oo aan uga hadlaynay waxyaabaha laga bartay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha qaasatan magaalada Edmonton. Qaybteedii koowaad oo aan uga hadalnay waxyaabaha uu asalka ah iyo waxa laga bartayba waa naga intaas. Hadii eebaha awood la yiraahdo qaybta labaad waxaad maqli doontaan toddobaadka dambe, iyadoo aan uga hadlayno dadaalada ay jaaliyaddu qaadeen iyo weliba in laga salgaari karo in la yareeyo dilalka iyo dhibaatooyinka wiilasha Soomaalida ee qurbaha iyo magaaladaasi haysto. Tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buula jaamac oo inala socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi qurb halkaad kala socotaana waa v o a. haatana inu ku wada nasanno codka fanaanada Hiba Maxamed.
Shake it all, my soul.
codkaasi fanaanada Hibe Maxamed iyo heeskaasi sheekadu Makoob iyo kun habeentu socota ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo idinka imanaysay laanta Soomaaliga V oo tan iyo kulanka dib u xallinaysa sidaas iyo nabadgelyo.